สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชื่อวิชา16339การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิการในวันนี้จะนำเสนอเรื่องการรายงานข่าวออนไลน์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะด้วยความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมในปัจจุบันนะคะได้ส่งผลให้เกิดช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพกว่าสื่อเดิมๆนะคะซึ่งช่องทางหนึ่งที่มีบทบาทนั้นก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งมีความสำคัญต่อการรับรู้ข่าวสารเป็นอย่างมากและก็รายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะวันนี้ค่ะทางรายการได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาปณะวงศาธิศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะและขณะนี้ท่านนั่งอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของการรายงานข่าวออนไลน์นี่ก็เป็นที่ทราบไปแล้วว่าเราจะต้องดูทางอินเทอร์เน็ตแน่นอนนะ
ค
ะตรงนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าความแตกต่างระหว่างข่าวออนไลน์แล้วก็ข่าวทั่วไปนี้ค่ะจะมีความหมายแล้วก็ลักษณะเฉพาะของข่าวเป็นไงบ้างคะ
ครับผมขอบคุณครับนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราคงต้องมาดูนิยามของคำว่าข่าวออนไลน์ก่อนว่ามันหมายถึงอะไรนะครับถ้าจะให้ตอบแบบง่ายๆนะครับตรงๆก็คือข่าวที่นำเสนอบนออนไลน
์
นะฮะก็คงจะมีคำถามตามกลับมาอีกว่าแล้วออนไลน์มันคืออะไรนะครับนะครับเมื่อกี้เกริ่นนะครับท่านผู้ดำเนินรายการได้เกริ่นมาถึงเรื่องของสื่อใหม่ๆนะครับซึ่งสื่อออนไลน์นี่ก็จัดเป็นสื่อใหม่เหมือนกันนะครับถ้าจะให้ยามคร่าวๆนะครับสื่อออนไลน์นี่ก็คือเป็นวิธีการนำเสนอข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพอเราพูดถึงอินเทอร์เน็ตนี่ทุกคนต้องลองอ๋อแล้วนะครับโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นข่าวออนไลน์นี่ก็คือข่าวที่ถูกนำเสนอบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับถ้าจะพูดกันอย่างง่ายๆทีนี้มันมีลักษณะแตกต่างจากข่าวทั่วๆไปอย่างไรนะครับเนื่องจากลักษณะของสื่อออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดให้ตัวข่าวเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะนะครับซ
ึ่
งแตกต่างจากข่าวได้ไหมทีนี้เราลองมาดูกันว่าไอ้สื่อออนไลน์นี่มันมีลักษณะยังไงแล้วมันส่งผลต่อข่าวออนไลน์ยังไงนะครับสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับลักษณะของมันเด่นๆเลยนะครับจะมีอยู่4ประการนะครับประการแรกก็คือตรงการนะครับตรงการก็คือเรียลไทม์ภาษาอังกฤษนะครับก็คือว่าสื่อลักษณะนี้สามารถจะนำเสนอข่าวสารได้ทันเหตุการณ์เป็นข่าวสารที่สดใหม
่
นะครับประเด็นที่สองก็คือไร้การคือชิปไทม์ชิปไทม์ก็คือสื่อออนไลน์นี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลานะครับคือหมายถึงว่ามันสามารถจะนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยก็ได้หรือข้อมูลที่นำเสนอไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะสืบค้นในสื่อนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลานะครับอันที่3ก็คือประสานสื่อนะครับหรือเราเรียกว่ามัลติมีเดียตัวนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของสื่อออนไลน์เลยที่เรารู้จักกันก็คือมีการผสมผสานของสื่อในรูปแบบต่างๆนะครับ
ตรงนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์ผสมผสาน
ก็คือจะมีลักษณะของการนำเสนอถ้าเราเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆนะครับมันจะมีได้นำเสนอได้ทั้งข้อความทั้งภาพทั้งภาพเคลื่อนไหวทั้งเสียงทั้งอะไรต่าง
ๆดูแล้วครบรถหมดเลย
ครบรถหมด
ค่ะ
แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือสื่อออนไลน์จะมีลักษณะพิเศษก็คือมีสามารถคนผู้รับสารกับผู้สื่อเนี่ยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได
้
ทั้งในช่วงเวลาเดียวกันหรืออาจจะไม่ตรงกันก็ได้แต่สื่อสารกันได้นะครับอย่างเช่นผ่านช่องทางของเว็บบอร์ดนะครับหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับนี่พอเราพูดถึงลักษณะของสื่อออนไลน์แล้วเนี่ยมันก็เลยจะสะท้อนให้เห็นเลยว่าไอ้ข่าวออนไลน์เนี่ยแน่นอนมันเป็นลักษณะที่เด่นเฉพาะกว่าข่าวทั่วๆไปที่เคยมีในดั้งเดิมมานะครับหรืออาจจะพูดสรุปอีกทีนึงก็คือข่าวออนไลน์จะมีลักษณะที่รวมเอาข้อดีของข่าวทั่วๆไปนะครับไม่ว่าเป็นข่าวทางด้านวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันจะมารวมเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวข่าวออนไลน
์
นะครับ
ตรงนี้ก็สงสัยนิดนึงนะคะอาจารย์คะกว่าที่จะไปถามอีกหลายๆประเด็นส่วนใหญ่แล้วสื่อออนไลน์ที่อาจารย์ได้บอกมาทั้งตรงไปสดใหม่นะคะแล้วก็จากการประสานสื่อก็แล้วแต่เนี่ยนะคะข้อมูลที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเอามาจากสื่อสิ่งพิมพ์ไหม
อันนี้ก็คงจะต้องพูดถึงว่าแล้วใครเป็นคนสร้างเจ้าข่าวออนไลน์ออกมานะครับนั่นคือ นื่องจากในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมสารสนเทศนะครับเรารู้ว่าเป็นสังคมที่ตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำมากทีนี้องค์กรทุกๆองค์กรนะครับก็พยายามจะพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับโดยพยายามสร้างเครื่องมือในการที่จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจองค์กรภาคเอกชนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะของเว็บไซต์บนออนไลน์เนี่ยก็จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะส่งผ่านข้อมูลจากองค์กรไปสู่กลุ่มเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อผ่านส่งผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งไอ้ข้อมูลข่าวสารนี่แหละที่เราจัดอยู่ว่าเป็นกลุ่มของข่าวออนไลน์เหมือนกันนะครับดังนั้นที่ผมเกิดนามมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ไปยึดติดแค่ว่าจะเป็นเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์เท่านั้นที่จะต้องทำข่าวองค์กรทั่วไปนะครับบริษัทอะไรต่างๆก็พยายามจะสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมานะครับโดยสร้างเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข่าวออนไลน์เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นภาพลักษณ์เดิมๆละว่าจะต้องเป็นองค์กรทางด้านสื่อสารมวลชนผลิตเท่านั้นนะครับเพราะทุกๆองค์กรตอนนี้เรากำลังอยู่ในโลกของข้อมูลข่าวสารจริงๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะอธิบายให้ได้ชัดๆขึ้นอีกนิดนึงก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับถ้าจะมองว่าข่าวออนไลน์เนี่ยนะครับมันมีกี่รูปแบบนะครับนะฮะก็จะสู่คำว่านำสู่อยากจะอธิบายให้เห็นชัดๆเลยรูปแบบแรกก็คืออาจจะเป็นข่าวออนไลน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสื่อดั้งเดิมนะครับสื่อดังเดิมนี่รวมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ก็ตาม
ค่ะ
ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยวิทยุโทรทัศน์ก็จะแพร่ภาพนะครับออกทางสื่อรูปแบบเก่าๆแต่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือวิทยุโทรทัศน์หรืออะไรต่างๆทุกวันนี้องค์กรต่างๆเหล่านี้ก็จะหันเข้ามาให้ความสำคัญ
ทางด้านออนไลน์
ทางด้านออนไลน์มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มขององค์กรทั่วๆไปเราเรียกว่าเป็นกลุ่มองค์กรข่าวซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีสื่อดั้งเดิมหรือมีอะไรของเขาเลยแต่เขาก็กระโดดมาจับไอ้ตัวเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเขา
แล้วก็อาจจะโปรโมทบริษัทตัวเองด้วยองค์กรของตัวเองด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ก็พูดถึงประเภทใช่ไหมคะที่อาจารย์ได้บอกมาแล้วถ้าเราพูดถึงกระบวนการในการรายงานข่าวออนไลน์เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีเทคนิคที่แตกต่างจากข่าวอื่นๆหรือไม่คะอาจารย
์ถ้าพูดถึงกระบวนการรายงานข่าวออนไลน์นะครับยังไงในพูดถึงพอพูดถึงคำว่าข่าวเนี่ยนะครับมันก็ยังคงต้องใช้อาศัยแนวคิดนะครับในเชิงวารสารศาสตร์เหมือนเดิ
ม
นะครับแต่โอเคในเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตัวที่เข้ามาบังคับก็คือตัวลักษณะเฉพาะของรอดออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการรายงานข่าวออนไลน์เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยนะครับคร่าวๆก็ยังคงใช้รูปแบบนะครับเหมือนการรายงานข่าวทั่วๆไปนะครับแต่อาจจะมีอาศัยเครื่องมือในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างพวกเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามามากขึ้นนะครับมันทำให้การกระบวนการรายงานข่าวเนี่ยอาจจะกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในการรายงานข่าวเมื่อก่อนนะครับนักข่าวเนี่ยพอออกไปทำข่าวนะครับเขียนข่าวก็พยายามจะส่งข่าวต้นฉบับเข้ามานะครับที่โต๊ะข่าวอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นมากนะครับนักข่าวคนเดียวอาจจะเขียนข่าวถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งผ่านนะครับทางเมลทางอะไรก็ได้ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการของการรายงานข่าวเนี่ย
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้นนะครับนั่นคือนักข่าวเองก็จะต้องมีทักษะที่มากขึ้นกว่าเดิ
ม
นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในการกระบวนการรายงานข่าวเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรายังมีขั้นตอนของการคัดเลือกข่าวอะไรต่างๆเพราะว่าเรามีเดดไลน์นะครับคือกำหนดปิดต้นฉบับค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยไอ้ข่าวออนไลน์มันเป็นอะไรที่มันสดมันใหม่มันทันต่อเหตุการณ์เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องข้อจำกัดในเรื่องของการปิดข่าวอะไรนี่
แทบจะไม่มีเลย
แทบจะไม่มีเลยมันเหมือนกับมันมีข้อจำกัดคือมันมีเดดไลน์ของมันอยู่ทุกเวลานะครับคือทุกอย่างมันต้องใหม่ต้องสดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับกระบวนการรายงานมันก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างจะแอคทีฟมากขึ้น
อาจารย์กำลังจะบอกว่าข่าวทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นข่าวกีฬาข่าวศิลปวัฒนธรรมข่าวสตรีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราจะขึ้นที่ออนไลน์เราสามารถขึ้นได้หมดทุกประเภทอย่างนั้น
ครับผมแล้วที่สำคัญคือ ต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มใหม่เนี่ยนะครับกลุ่มที่สนใจออนไลน์จริงๆจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะติดตามข่าวสารข้อมูลอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งไม่ใช่อ่านแค่ครั้งเดียวเขาจะเข้ามาเป็นระยะเพราะนั้นถ้าเว็บไซต์ไหนที่นำเสนอข่าวสารแล้วได้เปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลานะครับก็จะทำให้เว็บนั้นเป็นที่น่าสนใจจะเห็นว่าปัจจุบันนี้จะต้องมีเลยนะครับว่าเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเวลาที่เท่าไหร่เปลี่ยนไปแล้วกี่นาทีอะไรต่างๆจะโชว์ความสดใหม
่
ของข่าวสาร
ค่ะ
นะครับ
ซึ่งคะลักษณะเฉพาะของการเขียนข่าวออนไลน์นี่เขามีลักษณะยังไงบ้างคะ
ครับผมดีเลยครับคำถามนี้ต้องขอขอบคุณมากเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะว่าก็คงจะต้องโยงไปถึงลักษณะของตัวสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นตัวบังคับบวกกับพฤติกรรมของผู้อ่านบทข่าวออนไลน์นะครับเพราะว่าจากการศึกษาแล้วเนี่ยผู้อ่านข่าวออนไลน์เนี่ยจะเป็นอะไรที่เปิดคลิกเข้ามานะครับเขาต้องการในสิ่งที่เขาอยากรู้แล้วเขาจะไม่อ่านทุกตัวนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมคร่าวๆคือเขาพอเขาเปิดออกมาเนี่ยเขาจะต้องเขามีโจทย์อยู่แล้วว่าเขาอยากได้อะไรจากไอ้หัวข้อข่าวนี้นะครับแล้วพอเขาอ่านพอเขาเจอแล้วเขาจะไปหรือเขาอยากจะดูว่าเออมันมีเชื่อมต่อไปไหน
อ
ันนี้เป็นการวิจัยที่เขาค้นพบออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการเขียนข่าวออนไลน์ถ้าสรุปได้คร่าวๆก็คือต้องกระชับแล้วก็ต้องยังคงใช้ลักษณะของการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับนั่นคือความสำคัญทั้งหมดต้องอยู่บนยอดอ่านปุ๊บคนรู้เลยว่าข่าวนี้คืออะไรนะครับต้องไม่เยื่อเยอะนะครับแล้วก็พยายามสรุปแตกประเด็นเป็นย่อยๆย่อยๆนะครับประเด็นหนึ่งสักประโยคนึงนะครับสักย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าหนึ่งแตกเป็นย่อยๆเพราะว่าลักษณะของคนอ่านคือเขาจะเลือกหาแต่ประเด็นที่เขาสนใจนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ความสำคัญว่าภาษาต้องสวยรายละเอียดต้องเยอะไม่ใช่นะครับการที่จะนำเสนอรายละเอียดในเชิงลึกเนี่ยเราใช้ลักษณะของการเชื่อมต่อดีกว่าเชื่อมต่อนี่เป็นลักษณะเด่นของข่าวออนไลน์ซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงไปก็คือว่าลักษณะเด่นของข่าวออนไลน์นี่ก็คือจะมีลักษณะของการใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์ลิงก์นะครับก็คือสามารถจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆได
้
นะครับมันเลยทำให้ข่าวออนไลน์เนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือสามารถจะนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกนะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับรายละเอียดแทนที่จะนำเสนอด้วยข้อมูลนำเสนอด้วยลิงก์ดีกว่า
ด้วยลิงก์ดีกว่าเช่น
ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะ
เฉพาะถ้าอยากจะทำเรื่องหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นลักษณะเด่นอยู่ที่อ่านหัวข้อแรกเลยและต้องการจะขยายแล้วก็ไปลิงก์ที่อื่นเอ๊ะมันก็เป็นจุดสนใจดีเหมือนกัน
ครับผมแล้วก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยในเว็บข่าวที่ค่อนข้างจะได้เป็นระดับมืออาชีพหน่อยก็จะมีไฮไลท์นะครับเพื่อดึงดูดความสนใจ
มีดาวกระพริบอะไรด้วย
ไหมหรือตัวหนาเนี่ยเป็นเรื่องนะหรือว่ามันมีการแถบสีเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนกับมันจะดึงดูดคนอ่านว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณสนใจไหมอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าลักษณะของคนอ่านอย่างที่ว่าก็คือเขาจะไม่ดูในรายละเอียดเขาจะตั้งใจทุกคนเข้ามาจะมีธงของตัวเองว่าอยากจะได้อะไร
ค่ะเช่นพอจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมเพื่อเห็นรายละเอียดนิดนึง
อย่างยกตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วม
ค่ะ
สมมติเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับเวลาคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาหลายคนนะครับเข้ามาเนี่ยคงไม่อยากจะมานั่งรับรู้ว่าเฮ้ยรายละเอียดมันท่วมอะไรเนี่ยอย่างสมมติถ้าเราคิดเข้าไปเราอยากจะรู้ว่าไอ้เขตของเรานี่มันท่วมไห
ม
อย่างนี้นะครับเพราะนั้นลักษณะของการเขียนข่าวเนี่ยเราก็คงจะไม่ต้องมานั่งพร่ำทั้งหมดเราอาจจะแตกเป็นหัวข้อเลยว่าเขตนี้ท่วมไหมเขตนี้ท่วมไหมแล้วก็แยกเป็นประเด็นนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะทำให้คนที่เปิดเข้ามาเขาก็จะมองที่เขตของเขาพอเขามองที่เขตของเขาพอเขารู้แล้วท่วมหรือไม่ท่วมเราทำลิงก์ต่อไปหน่อยอาจจะอะไรต่างๆเขาก็จะไปต่ออ
๋อมันก็เขตนี้เริ่มจะท่วมแล้วนะให้ระมัดระวังอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
แต่ไม่ต้องไปพูดถึงภาพรวม
ได้ค่ะเสียดายเวลาค่ะอาจารย์กระชั้นชิดมากพอเรียนถามอาจารย์ประเด็นต่อไปว่าผู้สื่อข่าวออนไลน์ควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
ครับผมอันนี้ก็อยากเรียนฝากเลยนะครับเพราะว่าลักษณะของเอกธุรกิจทางด้านข่าวออนไลน์นี่ยังต้องโตอีกเยอะนะครับก็ฝากทางด้านนักศึกษาดีกว่านะครับก็วงการนี้ยังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถนะครับอย่างน้อยๆคนที่จะกระโดดเข้ามาสู่ข่าวออนไลน์ได้ก็คือทักษะทางด้านวารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์ต้องมีนะครับความรู้ในเรื่องของการเขียนข่าวจำเป็นยังต้องมีนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเราเรียกว่าเป็นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยี
ใช้เครื่องมือเป็นอะไรอย่างนี้ใช
่
ไหม
ใช่นะครับถ้าเป็นไปได้ถึงขนาดสร้างเว็บบล็อกของตัวเองได้อันนั้นก็ยิ่งดีเลยแต่อย่างน้อยๆทักษะของพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเป็นและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษ อันนี้ต้องขอฝากเลยนะครับยิ่งตอนนี้กำลังจะเข้าสู่สมาคมอาเซียนนะครับอย่างน้อยภาษาอาเซียนยังไม่ได้ขอให้อังกฤษได้ก่อนนะครับก็ฝากไปด้วยเหมือนกัน
แล้วแนวโน้มของข่าวออนไลน์ในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
์เป็นอะไรที่ตอนนี้กระแสตอบรับดีมากนะครับแล้วก็จะมีการวิจัยเนี่ยก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับอนาคตก็จะมีการพัฒนารูปแบบของการรายงานข่าวไปสู่แนวคิดของข่าวออนไลน์อย่างเต็มที่นั่นก็คือจะดึงศักยภาพของความเป็นสื่อออนไลน์ออกมาอย่างใช้อย่างสนุกสนานเลยนะครับคราวหน้าในอนาคตเชื่อว่าเราจะได้เห็นการนำเสนอข่าวออนไลน์ที่มันมีสีสันมันมีเทคนิคอะไรมากมายนะครับซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนากันไปอยู่ในจุดนั้น
จริงค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดไปเนี่ยข่าวทางออนไลน์มันก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะอาจารย์
ค
ือมันจะมีทั้งบวกและลบในปัจจุบันนี้อาจารย์ได้ข้อมูลอยู่ในวงการในข่าวออนไลน์อาจารย์เห็นว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันมีอะไรที่ล่อแหลมไหมหรือว่ามันเป็นในแนวทางที่เป็นสื่อกลางที่เราจะศึกษาได้จริงๆอ่ะ
ครับผมอันนี้คงจะต้องขอฝากด้วยนะครับทั้งในส่วนของภาคในส่วนของผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับตรงนี้เราอาจจะยังมีข้อด้อยก็คือเรายังไม่ได้มีกฎหมายที่ออกมาควบคุมอย่างชัดเจนซึ่งถ้าเราจะมาลองกฎหมายควบคุมก็คงจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นนักวิชาชีพที่กระโดดเข้าไปเนี่ยเราต้องปลูกจิตปลูกฝังจิตสำนึกของเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมทางด้านสื่อตรงนี้คงจะไม่มีใครบังคับตัวเราได้นอกจากตัวเราเองอันนี้ต้องขอฝากนะครับแล้วก็อีกก้าวต่อไปก็คือก็คงจะต้องรอทางภาครัฐนะครับออกกฎหมายควบคุมซึ่งเราเข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องใหม่นะครับทุกอย่างมันก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่สักวันนึงถ้าทุกอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ยสื่อตรงนี้ผมว่าควบคุมได
้
นะครับ
ค่ะ
ถ้ามองในแง่ดีก่อน
ก็เรียกว่าอะไรที่เราเจริญทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็ขอให้เจริญยิ่งยืนไปโดยเฉพาะเรื่องของศีลธรรมจรรยาบรรณในการเป็นอาชีพของเรานั้นเราก็จะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้ที่จะมารับสารเราด้วย
ถูกต้องครับด้วยอย่างยิ่งครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะการรายงานข่าวออนไลน์จากท่านอาจารย์ฐาปนะวงศ์สาธิศาสตร์ก็ได้มาอธิบายเรื่องราวแล้วก็จากประสบการณ์โดยตรงของท่านด้วยนะคะก็มีอะไรที่จะฝากไว้กับนักศึกษาไหมคะเชิญค่ะตรงนี้
ก็อยากเรียนฝากนิดนึงนะครับว่าลักษณะของข่าวออนไลน์เนี่ยของเราเมื่อเราเทียบกับทางต่างชาติแล้วของเรายังค่อนข้างช้านิดนึงนะครับก็อยากให้รอคนรุ่นใหม่ยังไงก็ตามภายใต้ความรู้นะครับทางด้านวารสารศาสตร์ก็ต้องมีความกล้าที่จะลองคิดแหวกแนวนะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์นะครับการรายงานข่าวนะครับภายใต้กรอบของจริยธรรมของวิชาชีพด้วย
ก็จะทำให้การรายงานข่าวออนไลน์ของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีคุณค่าของผู้ที่รับสารเองค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ฐาปนะวงศ์สาธิศาสตร์เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
รายการในวันนี้ประภาพรบรรยากาศจัดทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์หทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการประกิจพอประดับผู้คุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ